Mazmur 1:1 Nadaring Ratu. Mazmur anggitane Prabu Daud. Kawula badhe ngitungaken sih susetyan lan angger-angger. Kawula badhe ngrepekaken mazmur kagem paduka Duh Yehuwa. Kawula badhe migatosaken gesang ingkang tanpa cacat. Benjing punapa paduka badhe nedhaki kawula? Kawula badhe gesang kanthi manah ingkang resik wonten ing griya kawula. Kawula mboten badhe manah dhateng prakawis ingkang awon. Pandamelipun tiang murtad punika kawula sengiti. Mboten badhe wonten ingkang lumengket dhateng kawula. Manah ingkang cidra badhe sumingkir saking kawula. Kawula mboten badhe purun tepang kalian piyawon. Tiang ingkang bebisikan ngawon-awon dhateng sasaminipun punika badhe kawula tumpes. Tiang ingkang kumalungkung saha kumaluhur-luhur manahipun punika kawula mboten remen. Mripat kawula mandeng dhateng tiang ingkang sami tuhu setya wonten ing nagari supados sami manggen nunggil kalian kawula. Tiang ingkang tanpa cacat lampahipun punika badhe ngladosi kawula. Tiang ingkang lampah culika mboten badhe manggen ing griya kawula. Sinten ingkang duracara mboten badhe tetep wonten ing ngajeng kawula. Saben enjing kawula badhe numpes sakataing tiang duraka ingkang wonten ing nagari. Sakataing tiang ingkang lampah awon badhe kawula sirnaaken saking kitaning Yehuwah.